volim.
Uzbudila. Otvorila vidike. Otvorila vidike. Da se zamisle moja
i zapitam.
Moja knjiga. Zanela me. Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je. Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Orkanski visovi Emily Bronte. Ovu knjigu nam predstavlja Zoran Paunović, književni prevodilac, eseista i profesor engleske književnosti.
Come my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time, when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked, and when he looked in her eyes he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. Love was stronger than the power so dark a prince could have within his keeping. His spells to weave and steal a heart within her breast but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. My heart at the foot of your dress, she said. Don't you know that storybook loves always have a happy ending? Then he swooped her up just like in the books, and on his stallion they rode away. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, it's as real as the feelings.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Orkanski visovi, Emily Bronte. Ovu knjigu nam predstavlja Zoran Paunović, književni prevodilac, eseista i profesor engleske književnosti. Zoran Paunović je redovni profesor i predaje englesku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Kao eseista i prevodilac bavi se engleskom, američkom i irskom književnošću. Autor je studije o Vladimiru Nabokovu, pored romana Ulix, Jamesa Joycea, prevodio je i dela Josepha Conrada, Juliana Barsa, Williama Trevora i drugih pisaca, kao i knjige za decu. Za svoj prevodilački rad višestruko je nagrađivan. Autor je brojnih članaka i ogleda iz oblasti književnosti i popularne kulture. Zorane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
Podrazumeva se da svako od nas ima više svojih knjiga. Ti sasvim sigurno imaš mnogo knjiga, mnoge knjige si preveo, mnogim autorima si se bavio na razne načine, ali evo za ovu priliku si se opredelio da pričamo o romanu Orkanski visovi Emily Bronte. Pa na samom početku da te pitam, zašto je ova knjiga bila tvoj izbor za ovu priliku?
Povod da baš ova knjiga bude moj izbor za ovu priliku prilično je bio slučajan. Povod je taj da sam se baš u tom trenutku njome bavio. No naravno, slučajnost ne ide dotle da sam odabrao neku knjigu koja mi ne znači ništa, jer Orkanski visovi zaista je roman koji spada u neki najuži krug romana koji su po meni obeležili istoriju svjetske književnosti. Tako da to što sam se u trenutku zatekao baš sa tom knjigom u ruci nije bilo ni malo slučajno. Reč je o jednoj od onih knjiga kojima se uvijek vraćate, koje možete čitati sa svih strana zato što ih odavno znate na pamet, ali se uvek nekako iznenadite onim što otkrijete, a što u bezbroj prethodnih čitanja niste otkrili. Orkanski visovi su jedan od zaista nekoliko potpuno jedinstvenih romana u istoriji svetske književnosti, jedinstvenih po mnogo čemu. Na prvi pogled to je ljubavna priča, jedna strašna, silovita ljubavna priča o dvoje glavnih junaka, Katarini i Heathcliffu, i njihovoj nesrećnoj, neostvarenoj ljubavi koja se proteže kao zla kob i kroz kasnije generacije. No, naravno, reći da je reč o ljubavnom romanu bilo bi nepravda prema ovom velikom delu, ono je istovremeno i mnogo šta drugo. Jedan socijalni roman koji pokazuje viktorijansku stvarnost u svoj njenoj surovosti i svom njenom licemernom naopakom sistemu vrednosti. Roman koji progovara iz nekih mitskih dubina o prosto arhetipskim nekim odnosima i kategorijama koje čine ljudski život, odnosima dobra i zla, ljubavi i mržnje, svetla i tame. Roman koji ima dimenzije dubinu antičke tragedije i zapravo imamo tu nekoliko onih aspekata koje Aristotel navodi kao aspekte koji određuju tragediju. Imamo junake koji su veći od života, koji svojom hipertrofiranom autodestruktivnom emocionalnošću zaista nadrastaju ono što obično smatramo nekakvom prosječnom emocionalnom stranom ljudskog bića. Imamo trenutak tragične greške koji čini glavna junakinja Katarina pogrešnim izborom svog budućeg muža i niz događaja koji proističu iz te tragične greške koja nije posljedica nekog njenog karakternog nedostatka, već jednostavno stice okolnosti, pre svega činjenice da ona previše mlada u tom trenutku. Dakle, toliko se toga steklo u ovom romanu da je na prvi pogled neverovatno da je reč o prvom romanu, ostao je nažalost i jedini, o prvom romanu Emily Bronte. Do te mere savršeno napisan, blizak savršenstvu onoliko koliko to literatura može biti, a taman onoliko nesavršen koliko je potrebno da bi jedno genijalno delo moglo da vas zauvek zaokupi.
Mnogi koji su pisali u ovom delu su upravo isticali taj neverovatan spoj te neke dubine, imaginativne dubine i te neke nesavršenosti, pa čak i nevladanja nekim osnovnim tehničkim stvarima.
Da, zapravo, te kritike su mnogo izrazitije bile kritike koje su se ticale književnih aspekata, zanatskih književnih aspekata ovoga romana. Mnogo su bile izrazitije i mnogo surovije tokom 19. veka, a pojavio se roman 1848. dakle na samoj sredini tog veka, zbunio viktorijanske čitaoce tom za njih čudovišnom amoralnošću dvoje glavnih junaka koje vodi moral želje i koji su spremni da hrleći kao stvarenje ostvarenju svojih želja zapravo zanemare, potisnu sve drugo i unište sve drugo ako je potrebno. Dakle, ta priča bila je duboko subverzivna spram viktorijanskog morala i zbog toga su književni kritičari osuđivali ovo delo i sa te najuže literarne strane, govoreći o nekim, jel da, nespretnim aspektima ovoga dela, o izlomljenoj hronologiji u kojoj se čitalac ne snalazi uvek jasno. Dakle, da bi moralnu osudu nekako prikrili, oni su ovo delo, za koje se videlo koliko je snažno, posmatrali na takav način da su se pidlački tražili u njemu nekakve nedostatke. Znajući pritom da samo velike, da samo izuzetno napisane knjige mogu biti moralno opasne, da je bila reč o delu koje je slabašno, ne bi se toliko trudili, koliko god ono bilo amoralno, jer bi prošlo mimo čitalaca. Ovako, bili su prema njemu, kažem, stroži nego što je trebalo i ta i se stav kritičara dalje dobrim delom i kroz 20. vek zadržao, no polako u drugoj polovini 20. veka gotovo se nedvosmisleno iskristalisao stav da je reč o remek delu kakvih je malo u istoriji, ne samo engleske književnosti.
Reč je o književnom delu u kojem likove vode snažne emocije i upravo mnogi koji su govorili o ovoj knjizi isticali su prvi plan snagu tih emocija, složenost, dubinu i snagu tih emocija i da, po mišljenju mnogih, upravo je to ono što ovaj roman čini jedinstvenim, to da takve emocije vode ne samo likove, nego oblikuju i radnju i čitav roman. Da li je roman kao takav uticao na kasnija književna dela?
Sigurno jeste u onoj meri u kojoj je moguće da jedan tako jedinstven roman utiče uopšte na potonje romana, jer imate jednostavno romana u istoriji književnosti koji nemaju ni pravih predaka, ali ni pravih sledbenika, koji do te mere ostaju nekako potpuno samostalni u svojoj veličanstvenosti, ali da kako bilo je i te kako dela koja su nastojala da slede onaj primjer koji je ovdje dala Emily Bronte. Čini mi se pre svega u dočaravanju onoga što si spomenuo, u dočaravanju emocija. Ne samo viktorijanski roman, nego književna dela uopšte imaju vrlo često problem u tom pokazivanju siline emocija između junaka, onda kada žele da pokažu da je jedna ljubav velika i besmrtna, jača od života i od smrti. Obično se problem pojavljuje pre svega na, ili prvo se pojavljuje na jezičkom planu, gde vi ne možete raspoloživim jezičkim sredstvima da dohvatite pravu veličinu onoga što hoćete da predstavite kao ljubav jaču od života, i onda se vrlo lako zapadne u patetiku, u jeftinu sentimentalnost. Tu zamku ovde Emily Bronte izbegla tako što je od početka pa do kraja o Heathcliffu i Katarini govorila potpuno jednostavnim jezikom. Jednostavnim, ali nabijenim emocijama na onaj način na koji su te emocije i onda kada su potisnute prisutne u životima junaka. Tako da je ovo jedan od ponovo i po tome retkih romana u svetskoj književnosti koji od početka do kraja zvuči pored ostalog i kao velika pesma u prozi, a takvih romana je malo, možemo spomenuti šta znam Marke svojih 100 godina samoće, Majstore i Margaritu, Kod nas se obe, Miloša Crnjanskog, to su romani koje možete čitati istovremeno i kao pesmu u prozi, takav je roman i ovaj, jer nema velikih izjava ljubavi, nema nastojanja da se ona dočara jezičkim sredstvima koje u jednom trenutku čini mi se gotovo neminovno pređu u patetiku. Najsnažnija izjava osjećanja glavne junakinje jeste ono u kojoj ona kaže: ja sam Heathcliff. Dakle, nema spomena ljubavi, to je jednostavno potpuno poistovećenje, a najsnažnija Heathcliffova manifestacija osjećanja prema Katarini jeste ona u trenutku kada ona umire, kada Katarina umire, a on je proklinje osuđujući na večno prokletstvo i tražići od nje da ga progoni večito, da nemaju mira ni on ni ona. Tako da to je bio njen način da suprotno od očekivanog, suprotno od onoga što je bio nekakav uobičajen, već konvencionalno tradicionalan način pokazivanja emocija u romanima, ona to pokaže na jedan drugi, mnogostruko ubedljiviji način. I to je ono što su mnogi autori posle pokušavali da oponašaju sa različitim uspehom. Ako ne baš da oponašaju, u svakom slučaju da se ugledaju jednim delom na to.
A što se tiče književne tehnike, roman je pisan iz jedne neobične perspektive, zapravo iz dve perspektive koje su izmaknute, i čak i to dodatno daje snagu toj silini emocija koja se kroz roman raspliće.
Tako je. Ona je učinila nešto što je u viktorijanskoj književnosti bilo nezamislivo. U viktorijanskoj književnosti, kao što znamo, dominira koncept sveznećeg pripovedača, koji zna sve o svojim junacima, zna šta se zbiva, šta će se zbivati s njima, šta se događa u njima, i jednostavno u ulozi, kako to Joyce kaže, Boga, nadmoćno posmatra sve to odozgo i čitaocu otkriva onoliko koliko u određenom trenutku smatra da mu treba otkriti. Ovde Emily Bronte čini nešto što će tek u modernizmu, a i to postepeno postati uobičajeni pripovedački postupak. Ona nam pripoveda sa tačke gledišta, i to sa tačke gledišta ne jednog, nego dvoje junaka. Te tako, dakle, mi nemamo sveznajućih pripovedača koji nas vodi kroz priču, pored ostalog, što je u ovom romanu vrlo značajno, i kao moralni arbitar, nego nemamo čak ni moralnog arbitra. Dvoje pripovedača, to je gospodin Lockwood, gost, stranac tu u Orkanskim visovima, i Nelly Dean, koja je u Orkanskim visovima neko koja je proživao tu gotovo čitav život, bila svedokom zbivanja u romanu. I on i ona jesu prizemni junaci. Junaci koji ne mogu da shvate ono što postoji između Heathcliffa i Katarine. Junaci koji s jedne strane doprinose tome da ova priča ne pređe u potpunosti u sfere metafizičkog, jer za jednu pripovest dobro je kad lebdi vrlo često ili bez prestanka negde između fizičkog i metafizičkog, između realnog i nadrealnog. Ovde imamo mnogo situacija, trenutaka u kojima radnja kao da se otima i preti da pređe u nadrealno, ali imamo to dvoje trezvenih, zapravo prizemnih pripovedača, prostodušnih, koji svemu nalaze neku vrstu racionalnog objašnjenja, ispuštaju, da tako kažem, priču. Istovremeno pokazuju svojim nerazumevanjem onoga što se događa između dvoje glavnih junaka, pokazuju koliko ta ljubav Katrine i Heathcliffa nije nešto što se može meriti običnim, zdravorazumskim, konvencionalnim, prizemnim merilima. Tako da je sa stanovišta pripovedanja taj njen izum, ta njena dosetka da uvede dvoje pripovedača, ne samo emotivno neobojenih u velikoj meri, nego i nedoraslih priči koju pričaju, što je posebno genijalan jedan detalj, zapravo toj priči učinila najveću uslugu.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Orkanski visovi, Emily Bronte. Ovu knjigu nam predstavlja Zoran Paunović, književni prevodilac, eseista i profesor engleske književnosti. Zoran, evo u prvom segmentu smo uspeli ovako da ocrtamo ovaj roman, otprilike o čemu govori, njegov značaj i neobičnost, i mnogi za priču koja je u romanu ispričana kažu da je jedna od najlepših ljubavnih priča svih vremena. U svakom slučaju, likovi koji nose ovaj tu priču, Katarina i Heathcliff, su izuzetni likovi, i njihova priča, ljubavna priča i njihova tragična sudbina ispričana na jedan autentičan način. Pa sad malo dostanemo na području likova. Postoje Katarina i Heathcliff, znači ljubavna priča između njih, i postoji Edgar Lytton kao lik. I sad taj lik u odnosu prema Katarini i prema Heathcliffu, kako se taj njihov odnos razvija?
Katarina i Heathcliff likovi su koji u priči slučajno, potpuno, dakle, igrom sudbine dolaze u kontakt. Heathcliff je nahoče, Katarinin otac ga u jednog svog putovanja u Liverpool dovodi, pronašao ga je bukvalno potpuno ostavljenog, napuštenog, i tog trenutka kada njih dvoje prvi put ugledaju jedno drugo, tog trenutka stvara se među njima ta silovita strast, duhovna spona, jednostavno neka vrsta veze koja je teško moguće, teško ostvarljiva između dva ljudska bića. Još od detinjstva, dakle, ta spona traje i nastavlja se dalje u njihovom odrastanju. Postaje komplikovana upravo onoga trenutka kada među njih uđe Edgar Lytton. Nije ušao slučajno. Katarina je ta koja je, dakle, birajući između raskoši, sigurnosti i socijalnog statusa koji je nudi udaje za Lyttona i emocija koje, ali samo to, nudi eventualni brak sa Heathcliffom, odabrala ovo prvo. Naivno, kao dete, verujući pritom da će Lytton pomagati Heathcliffa i da će nekako srećno u nekakvoj zajednici moći sve troje da nastave da žive, da će imati emocije u Heathcliffu, a sigurnost u Lyttonu. Ona ima nekih 14-15 godina u vreme kada razmišlja o tome, tako da kada tu odluku osuđujemo kao neinteligentnu, ona je jednostavno, kao i sve drugo kod Katarine, posljedica želje. Ona je želja koja je pristekla, dakle, iz njene vezanosti za Heathcliff. Ta vezanost, kažu mnogi kritičari, mnogo je bolje pokazana, mnogo je uverljivija u periodu njihovog detinjstva nego kasnije, no pritom se zaboravlja jedna jednostavna činjenica, da njih dvoje zapravo u ovom romanu nikada i nisu deca. Od trenutka kada se upoznaju i zaljube jednu u drugu, oni nekako odmah prelaze u svet odraslih. To je jedan simbolični detalj. Dovodeći Heathcliffa, otac je slučajno, zato što se bavio Heathcliffom, polomio igračke koje je bio poneo svoje deci. Igračke, zapravo, u tome je ta simbolika. Katarini od tog časa pa nadalje više neće biti potrebna, jer ona više nikada neće biti dete od trenutka kada se tako teško i bolno zaljubila u Heathcliffa. A njihov odnos je postao složeniji njihovim odrastanjem, pored ostalog i, dakle, zbog ulaska Lyttonovog u njihove međusobne odnose. Lytton na prvi pogled deluje kao bledunjav lik, međutim on je takav zbog toga što ga posmatramo očima Katarine i Heathcliffa, tačnije poredimo ga sa njima dvoma. On zapravo nije ni izbliza, nije onoliko neemotivan, niti onoliko ograničen kako bi Heathcliff želeo da ga prikaže, kao neku vrstu tu, jel da, atrofiranog viktorijanca, atrofiranih osjećanja, atrofiranog intelekta. Lytton nije takav. On jeste takav samo u poređenju sa Heathcliffom, ali on jeste oličenje onog sveta novog, viktorijanskog, materialističkog, koji će odneti pobedu i nad Heathcliffovim svetom. Koliko on, god on bio jak i moćan sam po sebi sa tom emocionalnošću koju nosi. Heathcliff, u ostalom, kao najveći buntovnik u ovom romanu, kao istinski nepokorni anarhista, takođe, to ne treba da zaboravimo, prihvata pravila igre tog sveta viktorijanskog. On nije neko ko može da ih negira, da ih prenebregne i da se ne bavi njima uopšte. On zna da bi postigao u životu ono što želi, da bi ostvario, pored ostalog, i osvetu nad onima koji su mu naneli jad u životu, on zna da mora najpre da se obogati, Jer je to osnovni preduslov u viktorijanskom svetu da bi čovjek postigao šta želi. Bio to uspješan brak ili osveta, svejedno. On, dakle, prihvata pravila igre tog sveta da bi mogao da u njemu uspe da ostvari. Linton je, dakle, taj čiji je svet moćni. Heathcliff je taj čiji je subjektivni svet jači i u tom sukobu, zapravo, kao i u svakom takvom sukobu, pobednika nema i ne može biti.
Sad, kako kažeš, Linton je oličenje materijalne sigurnosti, Katarina u njemu pokušava da nađe utočište sigurnosti, da veže svoj život za njega, a Heathcliff je opet oličenje silovite strasti, ljubavi, tamnih nekih zanosa i nagona. I da li se odnos između njih dvojce, pa i odnos prema Katarini, ovaj može posmatrati i čitati na jednom simboličkom nivou, jer Heathcliff i Linton su suprotnosti i zapravo nekako kao da predstavlja dva lica postojanja, dva lica života. Života prirode. I imamo Katarinu koja je žena koja se okreće i jednom i drugom, zapravo potrebni su jedan i drugi.
Da, da, one su oličenje dva zapravo principa, oba očito postoje u Katarini. Heathcliff joj je potreban u jednom potpuno iracionalnom, ali neodoljivom, nesavladivom vidu, dok je Linton s druge strane više na strani racija, ona njemu ne prilazi nagonski koliko svesnom, trezvenom odlukom. Dakle, njih dvojice jesu oličenje dva životna principa između kojih ona ne može da donese odluku, očito pritom i nesvesna da ne može imati i jedan i drugi, i na taj način dovodi i ta dva principa u sukob. Njih dvojica ne bi morali imati ništa jedan sa drugim, kao oni principi čiji su njih dvojica, čiji su otelovljenje svaki od njih ponosob. Princip s jedne strane Lintona pasivnosti, smernosti, rada, reda, discipline, materijalne sigurnosti, i Heathcliffov princip silovite strasti koji sve podređuje toj strasti i ostvarenju želja koje iz nje proističu. Ta dva principa ne moraju u ljudskom životu doći u sukob, no Katarina kao nekakav katalizator svega što se ovdje zbiva dovodi ih u strašan sukob koji će uništiti i zapravo i njih dvojicu i nju i povući u nesreću mnoge druge protagoniste ovog romana.
Tragička dimenzija ovog romana, kako si lepo istakao u prethodnom segmentu, može da se dovede u vezu sa antičkom književnošću. Ovaj senka fatalnosti nekako lebdi nad svim likovima i nad celom pričom. Koliko je ta tragička dimenzija romana, na koji način se odnosi prema tragičnosti antičkog doba?
Ta tragička dimenzija romana posjeduje u sebi onu vanvremenost koju imaju velike antičke tragedije. Zato što imamo sukob na jednom arhetipskom nivou, ova dva principa koja smo spominjali, i imamo junake koji su dovoljno moćni, dovoljno, mogu reći, titanski da mogu da budu nosioci takvih principa. Dakle, jedna od velikih značajnih dimenzija ovoga romana jeste ta što priča jeste duboko ukorenjena i vrlo precizno smeštena u viktorijansku epohu, ali ona zapravo barata nekim potpuno rudimentarnim praiskonskim emocijama, arhetipovima ljudskog ponašanja i životnih principa, i kao takva zapravo vrlo bi se lako mogla izmestiti bilo gde, a da to ne nanese veliku štetu romanu. Kao i sva velika dela, istinski velika dela svjetske književnosti, i ona ima tu u sebi i aistoričnost i mogućnost potpunog preseljenja u neke druge svetove, zbog toga što je u svojoj osnovi, u svojoj suštini ona svedena na ono što je ujedno i suštinsko u ljudskom biću, u ljudskom životu.
Kaže se da ova knjiga posjeduje elemente gotskog romana, da sadrži elemente romantizma. Na koji način su ti elementi uticali na ljude koji su čitali, doživljavali na u kasnim generacijama?
Elementi romantizma sigurno jesu još jaki u engleskoj književnosti u vreme kada je ovaj roman nastao. Romantizam je tek koju deceniju ranije bio vodeći književni pravac, istina mnogo više u poeziji, no romantizma, kad je reč o viktorijanskoj prozi, po najviše ima upravo u delima sestara Bronte. U toj naglašenoj osjećajnosti, subjektivnosti vizure, nepristajanju na spolja nametnuti roman, suprotstavljanja nekog iskonskog individualnog ljudskog morala viktorijanskom nametnutom moralu. Sve su to romantičarske osobine. Ono što je u njemu viktorijansko jeste prihvatanje tog sveta takvo kakav. Jer kao što rekao smo malo pre, sutra ako ga prihvata Heathcliff, onda nema toga ko bi se tom svetu mogao suprotstaviti. On je već u tom trenutku suviše moćan, suviše materijalno, dakle, moćan i kao takav nedodirljiv, nerazrušiv, i zbog toga je jednostavno taj svet nešto što se ovde prihvata kao neminovnost. U tom smislu element pobune romantizma prisutan je na planu individualne psihologije likova, na planu celine romana zapravo ga ni nema. Viktorijanski sistem prihvaćen je kao bogom dan, kao nešto neminovno i neizbežno.
Da, i postoji još jedan odnos koji je, čini mi se, vrlo bitan, to je odnos unutrašnjeg čovjekovog sveta i prirode. To je u romanu jako naglašeno, te pustare jorkširske i te silne strasti koje vitlaju kroz ovaj roman čine zaista jednu jedinstvenu celinu.
Jeste, tu je naglašena veza između čoveka i prirode u nekakvom prelivanju osjećanja iz čoveka u prirodu, kao da priroda reaguje na ono što se zbiva u junacima i obrnuto, kao da ona deluje lekovito ili možda još više razbuktava ono što satiruće postoji u glavnim junacima ovoga romana. Tu imamo zapravo dva sveta, svet Traskroz Grangea, imanja Lintonovih, i svet orkanskih visova iz koga potiču Katarina i Heathcliff. Svet Traskroz Grangea jeste svet koji u velikoj meri izgubio tu sponu sa prirodom, koji, predavši se materijalnoj raskoši viktorijanskog sveta, kao da je i namerno raskinuo te spone sa prirodom, oni se jednostavno u tom svetu ne snalaze, kao što se ne snalaze u onom što je prirodno u njima samima, pa stoga guše vlastite osjećaje. Dok je svet orkanskih visova i manje orkanski visovi, dakle, svet čiji žitelji i dalje žive u onom punom saglasju sa prirodom, romantičarski, možemo reći, saglasjem sa prirodom, i to je jedna od romantičarskih dimenzija, to je jedinstvo čoveka i prirode, i to ih svakako čini jačima. Slabiji su, međutim, sa ove druge strane, ali zbog toga taj svet deluje mnogo privlačnije, zbog toga što junaci zaista žive, stradaju, raduju se, pate i umiru konačno kao u nekim prirodnim ciklusima, pa nam se čini da je smrt glavnih junaka na kraju tek privremena i da se život obnavlja.
Just you, I hated you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Orkanski visovi, čiji autor Emily Bronte. Ovu knjigu nam predstavlja Zoran Paunović, književni prevodilac, eseista i profesor engleske književnosti. Zoran, evo mislim da smo dovoljno duboko zelonili u ovaj roman, koliko naravno ova emisija može to da obezbedi. A hteo sam da te pitam nešto što se tiče tvog ličnog doživlja ovog romana. Kada rekao si da je to jedna od onih knjiga koje se često vraćaš, čitaš je i iz sredine, iz kraja, iz početka, znaš na pamet neke delove. Znači jedna od tvojih knjiga u svakom slučaju. Kada si se prvi put susreo sa ovom knjigom i kako je ona delovala na tebe?
Mislim da nego siguran sam da ne mogu tačno da se setim kada. Znam samo da je to bilo negde pod kraj osnovne škole. Čovjek se obično seća za te takve velike knjige kad ih prvi put čita, seća se prvog susreta, tačno okolnosti kada ih je prvi put čitao. Ja se toga ne mogu setiti kad je reč o romanu Orkanski visovi. Možda i zato što sam se sa delovima, najavama, nagoveštajima te priče susretao kroz neke druge vidove umetnosti. Možda i zato što sam najpre vidio onu staru crno-belu verziju ili delove, sad ne mogu reći da sam gledao ceo film kao mali, ali onu u kojoj Laurence Olivier igra Heathcliffa. Dakle, nekako ta priča postoji kao mit, kao roman o kome svi znaju sve, kome se svi vraćaju i tako dalje, tako da imate donekle utisak, čovjek ima utisak da ga je pročitao, čak i ako nije. Zbog toga to prvo čitanje nije ona vrsta otkrovenja kao kad prvi put uzmeš knjigu o kojoj ne znaš ništa pre toga i onda ti ona otvori čitav jedan nov svet. Ovdje sam nagoveštaj tog sveta dobio na različite načine i onda susret sa knjigom bio je naravno impresivan, sve samo nerazočaravajući spram svega onoga što je to najavljivalo. Orkanski visovi je roman koji živi i u drugim umetnostima, ne samo na filmu. Kate Bush je napravila jednu potpuno fantastičnu pesmu na način na koji je sam roman fantastičan. Napisala je sa nepunih 18 godina Wuthering Heights, Orkanski visovi, zove se kao i roman, u kome je oživljava Katarinin lik bolje, čini mi se, nego iko što ga je oživao, računajući sve velike glumice koje su ga igrale na filmskom platnu. I ne samo lik, nego i čitavu atmosferu toga romana možemo čuti. To mnogo više nego čitava ova naša priča, čini mi se da staju tih 4 do 5 minuta pesme. Prema tome, to je jedno od onih dela koje nekako metafizički postoje i za koja i mnogi koji ga nisu čitali nekako podrazumijevaju. Ima Umberto Eco negde u nekom eseju piše o tome kako da ako pored neke knjige živite dovoljno dugo, vi u jednom trenutku imate kao da ste je pročitali, a da niste ni svesni toga, niste osjetili to. Orkanski visovi je za mnoge takva upravo jedna knjiga.
Da, postoje pesnik Aleksandar Istović koji ima jedan zapis o tome, kaže: autore koje volite treba uzeti jednu njihovu knjigu koju niste pročitali, predržati pored sebe, ali ne čitati.
Da.
Kaže, sve vreme ćete misliti na nju i zapravo ćete ući mnogo dublje nego
tako
ste pročitali.
Tako je, to je isto.
I sad htio sam te pitam što se tiče tih filmskih adaptacija, ovaj roman je više puta doživeo da se prebaci u okvire filma, kako se tebe čine ti pokušaj i koliko je kvalitet romana uspeo da se dočara i da se prenese u taj drugi medij?
Najpre načelno, malo je ekranizacija velikih romana koje mogu da oduševe gledalca ukoliko je bio oduševljen i tim romanom. Mnogo su veći izgledi ekranizacije da uspe i da ostavi dubok utisak na onoga ko roman nije pročitao. Jednostavno, uvek ostane jedna velika dimenzija književnog dela koju je nemoguće preneti na filmsko platno ili u bilo koji drugi vid adaptacije. Prenese se priča, mogu i lik da se dobro uobliče, da budu zaista psihološki bliski onome što jesu i u romanu, ali neke od aspekata je jednostavno nemoguće preneti. Tako da svaka od tih adaptacija, pored ove koje sam spomenuo, tu je i ono od pre nekih sad već 20 godina gdje igraju Juliette Binoche i Ralph Fiennes, također fina jedna adaptacija, dobra istorijska rekonstrukcija, dobro donosi atmosferu, no možda je upravo tu problem. Kad čitamo roman, mi tu atmosferu stvaramo sami u sebi. Na platnu neko nam je dočarava i ona ne može biti drugačija nego što je prikazana tu na platnu. Gubi se dakle ona jedna velika izmaštana dimenzija doživljaja koju svaki čitalac sebi stvara i što je roman roman veći i moćniji, to je veća ta individualna dimenzija, dimenzija individualnog doživljaja čitaoca, a onda i mogućnost da vas ekranizacija, koja je ipak nečiji tuđi reditelj, pre svega doživljaj romana, oduševi. Mnogo češće ćete zažaliti za nečim što je nepovratno nestalo. Vrlo često je nemoguće i ni imenovati šta je to čega na filmu nema, što se u knjizi tako snažno osjeća, ali to je ta tajna velike literature koja jednostavno može da postoji samo u onom obliku u kome je izvorno nastala.
Ti kao profesor radiš i sa studentima ovu knjigu, pričate o Orkanskim visovima, pa kako mladi ljudi danas prihvataju taj roman? Ovaj roman je dugo bio popularan, često su generacije mladih smatrale ovu knjigu njihovom knjigom, ljudi su odrastali s tu knjigu. Kako danas mladi ljudi doživljavaju i da li im je ova knjiga bliska?
Mislim da jeste. Mislim da im je, ne samo među viktorijanskim romanima, nego uopšte u kanonu engleske književnosti, ovo jedan od onih romana koji najbolje može da uspostavi vezu sa savremenim mladim čitaocem. Prvo zbog toga što govori o, kao što smo rekli, elementarnim ljudskim osjećanjima i elementarnim životnim nekim načelima i svemu onome što čini osnovu, suštinu ljudskog života, a onda i po tome što o svemu tome progovara na način na koji to čini. Bez, kako smo rekli, sentimentalnosti, bez prenemaganja, bez onoga što bi studenti nazvali foliranjem, jednostavno osjeća se ta istinitost, umetničko delo ili istinito ili nije. Orkanski visovi jesu istinito umetničko delo i čini mi se da vrlo lako svaki mladi čitalac koji mu pokloni pažnju pronalazi, osjeti tu istinitost i pronalazi šta je to što ova knjiga nosi u sebi. Tako da to svakako nije roman koji je vreme pregazilo, naprotiv, ona izvanvremenska dimenzija koja u njemu postoji čini mi se da je potpuno neokrnjena.
Moram sad da iskoračim malo iz razgovora o ovom romanu. Hteo sam da te pitam nešto u vezi sa tvojim prevodilačkim radom. Ti si preveo dosta engleskih pisaca, preveo si između ostalog kapitalno delo moderne književnosti Joyce Ulix, trenutno radiš na prevodu dela Finneganovo bdenje. To delo naravno kod nas nije prevođeno, ono je jedinstveno po tome što je zaista teško prohodno i koliko znam ono i na mnogi jezike i nije prevedeno. Pa evo sad asocijacija da te pitam, da li je Finneganovo bdenje prevođeno na druge jezike?
Jeste, na italijanski, nemački, francuski, neke od tih prevoda imam, nisam se još njima podrobno bavio, osim naravno delimično nekim segmentima. Postojanje tih prevoda dokazuje, ako ništa drugo, da delo nije neprevodivo. Eto, dela, eto, prevoda ne treba sad se upinjati pa tvrditi da je tako nešto nemoguće, dokazivati da je tako nešto nemoguće. Drugo je pitanje kako i do koje mere moguće prevesti roman kakav je Finnegan's Wake, jer prevođenje jeste proces u kome gledate da gubitak u odnosu na original bude što manji. I u nekim segmentima Finneganovog bdenja prevodilac nesrećni ima utisak da je taj gubitak prevelik do te mere da to obesmišljava prevođenje. Onda opet naiđe da deo u kome se obradujete zbog toga što osjetite da dopirete do onoga što je smisao, što je suština teksta i što je još važnije da postoje u našem jeziku sredstva kojima je to moguće preneti. Tako da i drugde kad čovjek prevodi Joyce-a, to je nadmudrivanje s njim, nekakvo nadgornjavanje i istovremeno ispitivanje mogućnosti srpskog jezika. Laza Kostić je mogućnosti srpskog jezika sagledao onda kada je prevodio Šekspira. To je zanimljivo. Do tada srpski jezik je u to vreme bio u velikoj meri među mladim obrazovanim ljudima i podcenjivan nekako kao jezik kojim se ne mogu dotaći istinski velike suptilne stvari. Laza Kostić je to pokazao i Šekspir mu je u velikoj meri pomogao da postane veliki pesnik u srpskom jeziku zato što je shvatio njegove izražajne mogućnosti. Dakle, prevodeći, vi ne učite jezik sa koga prevodite, nego učite vlastiti jezik i donekle, ako to nije neskromno reći, donekle ga i stvarate, odnosno kod pisaca kakav je Joyce, jednostavno ponegde prevodilac mora da bude inventivan i u vlastitom jeziku da izmisli ono čega nema u njemu.
Da. kako u tom slučaju se rađaju prevodilac i čitalac.
Prevodilac i čitalac, pa to može bolje da kaže čitalac sigurno. Mogu biti ti kao čitalac ponekih prevoda mojih da kažeš. Prevodilac sa čitaocem sarađuje tako što da prevodeći sve vreme ima na umu i čitaoc. Tačno je da je prevodilac pre svega u službi pisca, da pokušava da nekom mimikrijom postane pisac, taj pisac koga prevodi, ali pretvoren u srpskog pisca, no istovremeno prevodilac misli na nekog imaginarnog čitaoca koji će se radovati tom prevodu i najveće zadovoljstvo prevodilačko jeste kad ti neko kaže da je uživao u knjizi koju si preveo. Nema većeg i nema boljeg priznanja. Kao što pisac piše najčešće za nekog imaginarnog idealnog čitaoca, isto to radi prevodilac. Gleda da se ne osramoti pred tim idealnim čitaocem i onda ponekad i uspe da bude, ako ne sasvim zadovoljan, onda bar da ne bude nezadovoljan onim što je uradio.
Mi smo inače u ovoj emisiji imali razgovor o liksu Jamesa Joycea. Mina Đurić je predstavila tu knjigu i u toj emisiji smo govorili o kvalitetima prevoda i oboje smo se saglasili da je reč o izuzetno kvalitetnom prevodu, dela koje je svakako značajno i koje je obeležilo modernu književnost i čini mi se sad za kraj da pored preporuke da se čita knjiga Orkanski visovi, možemo da uputimo i preporuku da se potraži Joyceov Uliks, jer stvarno je reč o romanu koji je obeležio književnost 20. veka.
I obeležio i uticao na to da ona bude baš onakva kakva je postala. Mislim da se taj uticaj proširio u velikoj meri na 21. vek. Uliks možda nije najčitanija, ali ne bi bilo preteško dokazivati da je najuticajnija ili jedna iz najužeg kruga najuticajnijih knjiga u istoriji književnosti od kad je nastala pa do danas.
A što se Orkanskih visova tiče, kada bismo neku kratku preporuku davali za čitanje, kako bi ona glasila?
Kao neki blurb na knjizi. Na jedinstven način ispričana priča o jedinstvenoj ljubavi.
Zorane, hvala ti na gostovanju u emisiji Moja knjiga i na ovom lepom razgovoru.
Hvala tebi na ovom razgovoru i druženju.
Always this winter child, December sun, sits low against the sky. Light on frozen fields, the cattle is evergreen. Winter, this winter, 10,000 miles seem nothing to us then. One who walks with him. Space between left footsteps for all day, the snow did fall. What's left of the day? This close drawn in, I speak your name as if you listen. The silence of the storm is deafening. How well do I recall our arguments? Our logical, no debts or recompense. Philosophy and faith were ghosts that we would chase until the gates of heaven. Something makes me turn, I don't know, to see another's footsteps there in the snow. I smile to myself and then I wonder why it is you only cross my winding winter.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.
Listen to my heart.